Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Wurundjeri Woiwurrung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrva iz Torresovog Moreuza, sa čije zemlje slušate naš program. Dobar dan, danas je ponedeljak 22. august 2022. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu posle pregleda vesti opširan sportski izveštaj, zatim ćemo reći više o vojnim vežbama na severu Australije u kojima učestvuje 17 zemalja, po prvi put Nemačka i Japan. Više i o priznavanju aboriđina koji su učestvovali u ratovima pod australijskom zastavom, a iz Srbije o obraćanju predsjednika Vučića naciji posle sastanka u Briselu. To su neke od tema danas. Ostanite sa nama do 16 časova. Sledi pregled vesti. Anthony Albanese će sutra objaviti savet koji je dobio od pomoćnika državnog tužioca o legalnosti postupaka Scotta Morrisona. Japan razmatra raspoređivanje 1000 krstarećih raketa. Vučić upoznao patrijarha Porfirija o toku razgovora u Briselu. Premijer će sutra nakon sastanka vlade javno objaviti pravne savete koji se tiču tajnog polaganja zakletvi Scotta Morrisona na 5 ministarskih pozicija tokom pandemije. Također je otkriveno da je nakon što je postao premijer 2018. uveo promjenu vezanu za zvaničnu listu ministarstava da bi ministar mogao da položi zakletvu na druge portfelje, a da to nije i javno prikazao. Anthony Albanese kaže da će njegovo ministarstvo u toku popodneva obavestiti šta ga je savjetovao pomoćnik državnog tužioca po tom pitanju, te da namerava da ovaj proces održi transparentnim. I will release it publicly. I'm giving that commitment.
Ja ću to objaviti, obavezujem se, tako da će svi imati priliku da sami vide savete. Smatrao sam da su Australijanci zabrinuti i da su se pitali da li bi se to ikada moglo dogoditi. Postoji fundamentalna slabost u procesu provere i ravnoteže moći. Ako niko ne zna ko je ministar, kako se onda može smatrati odgovornim za odluke koje donosi, kaže Albanese. Savezna vlada stala je u odbranu održavanja samita pod nazivom Jobs and Skills Summit, koji će se održati početkom septembra. Premijer Albanese kaže da će, uprkos tome što je opozicioni lider Peter Dutton odbio poziv, prisustvovati svi premijeri država i glavni ministri teritorija. Vlada tvrdi da se zbog neaktivnosti prethodne vlade Australija sada suočava sa najakutnijim nedostatkom potrebne radne snage od bilo koje uporedive zemlje na svetu i da to pitanje treba da reši sa svim državama i teritorijama. Samit se održava nakon prošlomesečnog donošenja zakona da se osnuje nezavisno telo koje savjetuje vladu o tome koje veštine su i koje će veštine biti potrebne u svim sektorima. Ministar Brendan O'Connor kaže da želi da mudro investira u oblastima u kojima nedostaje željena radna snaga. Za poslodavce je zaista važno da zaposleni imaju veštine koje oni traže, za radnike da imaju siguran posao i da napreduju u karijeri, a također je važno za potrošače jer tržište kvalifikovane radne snage je produktivno tržište rada. Produktivno tržište rada znači pritisak na smanjenje cena i također u vreme relativno visoke inflacije Obezbeđivanje produktivnog, inovativnog tržišta rada i privrede znači bolji životni standard za sve Australijance, kaže on. Vlada je saopštila da će najtraženije profesije biti menadžeri i radnici u građevinarstvu, predavači u ustanovama za obrazovanje u ranom detinjstvu, medicinske sestre, analitičari poslovanja i sistema, programeri softvera i aplikacija, električari, kuvari, vaspitači u vrtićima i staratelji u domovima za starije i nemoćne. Kambera je danas domaćin okruglog stola o zapošljavanju osoba sa invaliditetom, na kojem učestvuju uključene zainteresovane strane, postavljajući osnovu za dalje delovanje na predstojećem Jobs and Skills Summitu. Okrugli sto se održava pošto je federalna vlada najavila reviziju sektora službi za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, pri čemu je 8 provajdera odbačeno zbog zabrinutosti da osobe sa invaliditetom koje traže posao nisu od njih dobile adekvatnu pomoć. Profesor Simon Darcy sa Poslovne škole Univerziteta tehnologije u Sidneju kaže da bi afirmativne akcije, ciljevi nabavke i zapošljavanja trebalo da budu na dnevnom redu okruglog stola.
We need people with disability.
Potrebno je da osobe sa invaliditetom koje imaju tražene veštine učestvuju na samitu u septembru. Moramo da budemo za stolom sa svima koji gledaju na složenost zapošljavanja ljudi u ovom trenutku, kada ako ne možemo da zaposlimo ljude, kada je neverovatno niska stopa nezaposlenosti, kako ćemo onda zaposliti osobe sa invaliditetom, kaže on. A novo istraživanje pokazuje da su Australijanci više zabrinuti zbog napada Kine na njihovu zemlju nego čak i ljudi sa Tajvana. Svaki deseti ispitanik ankete koju je sproveo Australijski institut za međunarodnu javnu bezbednost veruje da će Kina napasti Australiju. To je duplo veći broj ljudi ovde nego na Tajvanu koji se plaše slične ofanzive. Također svaki četvrti ispitanik u Australiji smatra da će Kina napasti Tajvan u bliskoj budućnosti u poređenju sa samo jednim od 10 anketiranih u samom Tajvanu. Alan Beam, direktor Instituta za međunarodnu javnu bezbednost, kaže da je taj rezultat posljedica onoga što on naziva zaostalim strahom od vremena prethodne administracije.
I think what we've had in the last 5 years or so in Australia.
Mislim da je ono što smo imali ovih 5 godina u Australiji, dosta komentara koji su posticali strah, posebno od strane naših političkih lidera, bacilo veoma mračnu senku na namere kineske vlade, kaže on. 15:07 je, slušate pregled vesti na srpskom jeziku na SBS radiju. Guverner američke države Indiana Eric Holcomb stigao je na Tajvan, što je još jedna u nizu poseta američkih zvaničnika Tajpeju uprkos oštrom protivljenju Kine zbog takvih poseta. Holcomb je naveo na Twitteru da će pored Tajvana posjetiti Južnu Koreju, dok su iz prestonice kancelarije na Tajvanu saopštili da će se predsjednica Tsai Ing-wen susresti sa republikanskim guvernerom danas, prenosi Reuters. Uporedo sa tim, Kina je nastavila sa vojnim aktivnostima u Tajvanskom Moreuzu, a Tajvansko ministarstvo odbrane saopštilo da je uočilo 12 kineskih aviona i 5 kineskih brodova u okolini Tajvana. Primećeno je da je 5 aviona prešlo središnju liniju Tajvanskog Moreuza. Japan razmatra raspoređivanje 1000 krstarećih raketa dugog dometa kako bi povećao svoju sposobnost za reagovanje u slučaju eventualnog napada Kine, izvestio je dnevni list Yomiuri. Kako navodi list, pozivajući se na izvore vlade, postojeće rakete bi bile modifikovane kako bi se njihov domet sa 100 km povećao na 1000, prenosi agencija Reuters. I još nekoliko vesti iz sveta. Hiljade ljudi okupilo se u centru prestonice Čilea, grada Santiago, kako bi podržali novi ustav te zemlje koji ide u prilog manjinskom stanovništvu. Nacrt će biti stavljen na referendum 4. septembra, a više od 15 miliona Čileanaca odlučit će da li želi ili ne da odobre novi ustav koji je zaostavština diktature Augusta Pinočea, javlja Euronews. Snage bezbednosti u Somaliji potvrdile su da je posle 30 sati opsade hotela Hayat u Mogadišu, u koji su upali pripadnici Al-Shababa, poginula 21 osoba, dok je njih 106 uspelo da se spasi. Militanti su koristeći eksploziv upali u hotel u petak uveče i držali ljude kao taoce. Broj mrtvih možda nije konačan. A najmanje 4 osobe su poginule nakon što je klizište uništilo šiitsko muslimansko svetilište u provinciji Kerbala u centralnom Iraku, saopštilo je Ministarstvo zdravlja u Bagdadu. Najmanje 9 osoba stradalo je tokom noći od posljedica poplava usled sezonskih kiša u istočnom Afganistanu, saopštio je pokrajinski zvaničnik. Kako je naveo, poplave su odnele domove, usmrtile stoku i uništile poljoprivredno zemljište, prenosi Associated Press. Najmanje 50 ljudi stradalo je od posljedica poplava i klizišta izazvanih intenzivnim monsunskim kišama u posljednja 3 dana i u severnoj i istočnoj Indiji, saopštili su zvaničnici te zemlje. Kiše su padale u stotinama sela, nosile kuće u momentu dok su se spasilačke službe borile da evakuišu preživele stanovnike, prenosi Reuters. Singapur je odlučio da ukine kao krivično delo intimne odnose između muškaraca koji su bili zabranjeni još iz kolonijalnog doba, saopštio je premijer Lee Hsien Loong. Singapur je od Britanaca nasledio zakon o zabrani odnosa između muškaraca i držao ga se i posle sticanja nezavisnosti 1965. Odluka o dekriminalizovanju je došla nakon nekoliko godina oštre debate među političarima. Slušate program na srpskom, pregled vesti. Sa područja Balkana, predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković rekao je da Zagreb odbacuje optužnicu protiv hrvatskih pilota koja je podignuta u Srbiji i da će Hrvatska zaštititi svoje građane. Jandroković je naveo da će Hrvatska koristiti pregovore Srbije sa Evropskom unijom kako bi Srbiji poslala poruku da takve stvari neće tolerisati. Ocenio je da je optužnica političke prirode i da nema nikakvog pravnog utemeljenja. Apelacioni sud u Beogradu prošle sedmice je potvrdio optužnicu protiv četvorice hrvatskih pilota koji tereti za ratni zločin nad civilima tokom akcije Oluja. U tim napadima poginulo je 13 osoba, od kojih 6 dece, a povređene su 24 osobe. Premijerka Srbije Ana Brnabić je u objavi na Twitteru, reagujući na izjavu Gordana Jandrokovića, navela da se jedna članica Evropske unije usuđuje da javno kaže: ukoliko tražite pravdu za ubistvo srpske dece, jer 4 ih je tamo pobijeno, starosti 6 do 13 godina, ne možete da budete deo Evropske unije. To je vladavina prava, to su evropske vrednosti i nije vas sramota da to kažete otvoreno, zapitala se Brnabićeva u odgovoru Jandrokoviću. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je da razgovarao sa patrijarhom srpskim Porfirijem i episkopom Bačkim Irinejom i da ih je upoznao o toku razgovora koji ima u Briselu. Zajednički smo izrazili nadu da ćemo kao država i narod imati snage da odolimo svim pritiscima, sačuvamo srpsko ime i prezime na Kosovu i Metohiji, kao i srpsku državnost, napisao je Vučić na Instagram nalogu Budućnost Srbije AF. Pre toga, predsjednik Srbije je, obraćajući se građanima, rekao da se na Kosovu još od 1999. provodi permanentan teror nad srpskim stanovništvom. Istakao je da je rezolucija 1244 i danas na snazi, da je niko nije niti može ukinuti, jer je reč o dokumentu Ujedinjenih nacija. Kazao je da se Beograd u skladu s tim trudio da još od 2013. kroz Briselski sporazum, koji nije bio lagan i jednostavan, dobije mir i obezbedi sigurnost i bezbednost. Međutim, iz Briselskog sporazuma, kaže Vučić, vlada u Prištini uzima i neretko tumači samo ono što im odgovara, a za to su dobijali zeleno svetlo Kvinte, a nikada ne bi ispunili suštinsku obavezu. To je zajednica srpskih opština. Nemamo kuda, saterani smo u ćošak po pitanju Kosova i Metohije, a naša ključna poruka danas našem stanovništvu na Kosovu i Metohiji bila je: šta god bilo i kako god bilo, izbjegličke kolone neće postojati, sačuvat ćemo naš narod na Kosovu i Metohiji, izjavio je u nedjelju posle sastanka sa predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije Vučić. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je da stranka SDA tvrdnjom da Bosnu i Hercegovinu destabilizuju susedi Srbija i Hrvatska poručuje da su problem Bosne i Hercegovine Srbi i Hrvati, odnosno njihovo postojanje u Bosni uopšte. Smatram da bi Srbija trebalo da se uključi mnogo više u rešavanje problema u Bosni i Hercegovini, jer je Srbija potpisnica Dejtonskog mirovnog sporazuma, što joj daje za pravo da o svim pitanjima koja se tiču ugovora reaguje. Zahtev zapadnim zemljama kao garantima Dejtonskog sporazuma da se sprovedu i podrže reforme u Bosni i Hercegovini je poruka da Srbi i Hrvate ne treba pitati ni za šta i da je dogovor muslimana i zapadnih država dovoljan, naglasio je Dodik u razgovoru za agenciju SRNA. SDA je ranije saopštila da Srbija i Hrvatska ne poštuju Dejtonski mirovni sporazum i da pomažu svoje satelite u Bosni i Hercegovini, kao i da zbog toga Zapad treba da reaguje. Koordinator Europrida Goran Miletić izjavio je da će parada biti održana od 12. do 18. septembra u Beogradu sa svim najavljenim događajima i šetnjom 17. septembra. Kada reč o izjavi urednika dnevnog lista Informer da je odluka vrha države da ova manifestacija bude otkazana, Miletić je za N1 rekao da je ona uznemirila LGBT zajednicu.
Ne postoje nikakve bezbednosti i razlozi trenutno koji bi uzrokovali da se uopšte razmatra bilo kakva ovakav razvoj događaja. Niti je bilo kada do sada bilo reči da se nešto u tom pravcu desiti. Mi svakako marširamo 17. septembra. U 17 časova se nalazimo ispred Skupštine Srbije. Dakle, pozivamo vlasti se jasno opredele i da jasno kažu da pozovu građane, dakle, da one koji žele da se pridruže Europrideu.
Ne cenim nikoga ko govori o Europrideu, ni one koji ga napadaju, ni oni koji ga hvale. Imamo mnogo prečih briga, izjavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odgovarajući na pitanja novinara o eventualnom otkazivanju Europridea posle sastanka sa predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije i dodao da su mu odvratni jedni i drugi.
Ovo sam pesnički govorio ne želeći nikoga da uvredim, pošto meni ne smetaju ni homoseksualci, ni ovakvi ni onakvi, svako ima svoj život, nek radi šta hoće, u svoje četiri zide. A što u to mešate državu? A što se vi ne sklonite taj jedan dan? Nemoj da lažete više, će 7 dana da bude skup. 7 dana imate svake godine, a samo je jedan dan skup. Tako i ove godine.
Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara danas. Prema američkom vredi 69 centi, također 69 eurocenti, 58 britanskih penija i 80 srpskih dinara, 43 pare. Na kraju ovog bloka da pogledamo vreme do kraja dana. U Pertu pretežno sunčano sa 18 stepeni, pljusak 2 u Adelaidu 14 i u Melbourneu 12. U Hobartu također slično vreme 11 stepeni. Kambera također su mogući pljuskovi 11. Sidney kiša 20. U Brisbaneu kasnije pljusak 2, 25 stepeni. Darwinu sunčano popodne 35. Beograd povremeni pljuskovi u toku dana 24 stepena. Časova 17 minuta je, slušate SBS na srpskom. Bio to pregled vesti. U nastavku čućemo opširan sportski izveštaj koji je pripremio Branko Cvetojević.
U Minhenu je sinoć završeno prvenstvo Evrope u atletici na kojem su srpski takmičari osvojili 4 medalje. Posle zlata Ivane Vulete i srebra Armina Sinančevića, u posljednja 2 dana takmičenja odličja su osvojile i 2 tinejdžerke. Najpre je do srebra stigla 18-godišnja bacačica koplja Adriana Vilagoš, da bi posljednje večeri bronzu u skoku uvis osvojila Angelina Topić, koja je u julu napunila tek 17 godina. Adriana Vilagoš je ispisala istoriju evropskih prvenstava kao najmlađa osvajačica medalje u bacanju koplja. Ona je hicem od 62 metra i 1 centimetar u posljednjoj seriji nadmašila rivalke, među kojima i svetsku rekorderku Barboru Špotakovu. Pobedila je Grkinja Elina Cengo sa rezultatom 65,81, dok je Špotakova osvojila srebro sa dužinom od 60,68 metara. Adriana Vilagoš je posle velikog uspeha izjavila da nije očekivala da će doći do medalje, naročito nakon što je u prvoj seriji bacila samo 51 metar.
Nisam ni očekivala uopšte, mislim, ali sad nisam mislila da ću psihički da izdržim i baš u zadnjoj seriji da bacim dobro. I, pa jako sam sretna, još ne mogu da shvatam.
Talentovana skakačica Uvis Angelina Topić priredila je veliko iznenađenje u finalu evropskog prvenstva. Ona je skokom 1,93 metra osvojila bronzanu medalju i stala na pobedničko postolje uz drugoplasiranu Mariju Vuković iz Crne Gore i evropsku šampionku Jaroslavu Mahučić iz Ukrajine, koja je pobedila skokom od 195 centimetara. Topićeva je poručila da nije ni sanjala da će se iz Minhena vratiti s medaljom.
Evo, znam da to kažem svaki put, ali zaista ovaj put stvarno nemam reći. No words from me. Ovo nisam očekivala ni u najluđim snovima, ali evo, desilo se. Napisali smo istoriju, tako da hvala svima koji ste bili uz mene.
Angelina je inače ćerka čuvenog skakača Uvis Dragutina Topića, koji je 1990. godine bio prvak Evrope. Zanimljivo, Angelina je bronzu u Minhenu osvojila tačno 32 godine posle zlata njenog oca na šampionatu u Splitu. Najuspešnija nacija na sinoć završenom prvenstvu u Minhenu je domaća Nemačka, koja je osvojila 7 zlatnih, isto toliko srebrnih i 2 bronzane medalje. Srbija je u ukupnom plasmanu osvajača medalja završila na vrlo dobrom 13. mestu sa 1 zlatom, 2 srebra i 1 bronzom. Košarkaška reprezentacija Srbije osvojila je DBB Superkup u Hamburgu, pošto je u finalu ubedljivo pobedila domaću Nemačku rezultatom 83-56. Tim selektora Svetislava Pešića dominirao je tokom celog meča, a početkom poslednje četvrtine stekao je prednost od čak 29 poena razlike. Najefikasniji u reprezentaciji Srbije ponovo je bio Nikola Jokić sa 22 poena, Vasilije Micić je postigao 14, a Nikola Milutinov 13 koševa. Treće mesto na turniru u Nemačkoj osvojila je Italija pobedom nad Češkom 96-80. Pred košarkašima Srbije sada su mečevi završne runde kvalifikacija za svetsko prvenstvo protiv Grčke u Beogradu 25. avgusta i protiv Turske u Istanbulu 3 dana kasnije. Od 1. do 18. septembra održava se evropsko prvenstvo u Češkoj i Sloveniji, a selekcija Srbije će u grupi D u Pragu igrati sa domaćom Češkom, Holandijom, Finskom, Izraelom i Poljskom. Vaterpolo reprezentacija Srbije poražena je u drugom kolu turnira Srbija 2022. od Hrvatske rezultatom 12-9. Tokom većeg dela meča srpski tim je imao rezultatski zaostatak koji nije uspeo da sustigne. Najefikasniji u selekciji Dejana Savića bio je Stojanović sa 4 gola, dok je Rašović postigao 2. Dan ranije Srbija je u prvom kolu turnira u Beogradu odigrala nerešeno s Italijom 9-9. Na ovoj utakmici od reprezentacije su se zvanično oprostila šestorica igrača koji su u proteklih deceniju i po Srbiji doneli mnogo titula i medalja. Pred punim tribinama bazena Milan Gale Muškatirović u posljednjoj četvrtini meča protiv Italije zaigrali su Filip Filipović, Andrija Prlejinović, Duško i Gojko Pjetlović, Milan Aleksić i Stefan Mitrović. Kako su izjavili veliki jasovi srpskog vaterpola, za sve njih je ova utakmica bila izuzetno emotivna, a kapiten Filip Filipović se zahvalio svima koji su njega i petoricu njegovih saigrača ispratili u zasluženu reprezentativnu penziju.
Mi ćemo sigurno pamtiti ovo celog života. Kao što smo vidjeli, stvarno, ovi momci obeležili su bukvalno ne deceniju, nego više od toga svjetskog vaterpola i hvala puno svima, hvala Vaterpolo Savezu koji je organizovao u našu čast ovaj oproštaj. Bilo je emotivno, mislili smo će biti gore, ali mislim da smo imali dobru pripremu. Eto, stvarno, uživanje večeras biti Srbin i oprosti se na ovakav način.
Međunarodni vaterpolo turnir Srbija 2022. završava se večeras mečevima trećeg kola u kojima se sastaju Hrvatska i Italija i Srbija Francuska. Fudbaleri Niškog Radničkog zabeležili su prvu pobedu u sezoni pošto su u sedmom kolu Superlige Srbije savladali Radnik u Surdulici rezultatom 3-1. Tri boda je upisala i ekipa TSC-a pobedom protiv Novosadske Mladosti od 3-0. U sedmom kolu su ostvareni i sljedeći rezultati: Novi Pazar Napredak 2-1, Vojvodina Mladost Lučani 1-1 i Javor Radnički Kragujevac 0-1. Večeras igraju Voždovac i Kolubara, dok su dueli Čukarički Crvena Zvezda i Partizan Spartak odloženi zbog učešća Zvezde i Partizana u evropskim takmičenjima. Na tabeli vodi Crvena Zvezda sa 15 bodova, slijedi Čukarički sa 13, dok su TSC Vojvodina i Novi Pazar osvojili po 12 bodova. Partizan je 10. sa 8 osvojenih bodova. Napadač fudbalske reprezentacije Srbije Aleksandar Mitrović donao je prvu pobedu Fulhamu u ovogodišnjoj Premier Ligi Engleske. On je u malom gradskom derbiju protiv Brentforda postigao gol u 90. minutu i tako postavio konačnih 3-2 za Fulham. Protekli vikend u Engleskoj obeležio je i uzbudljiv duel Newcastle i Manchester City-a, koji je završen rezultatom 3-3. Veliko iznenađenje priredio je Leeds pobedom nad Chelsea-em od 3-0. Večeras se u derbiju kola sastaju Manchester United i Liverpool. Za to vrijeme Real Madrid i Barcelona su zabeležili ubedljive pobjede na gostovanjima u drugom kolu španskog prvenstva. Real je slavio protiv Celte u Vigu 4-1, dok je Barcelona istim rezultatom pobedila Real Sociedad u San Sebastianu. Prve golove za klub iz Katalonije postigao je doskorašnji as Bayerna Robert Lewandowski, koji je 2 puta zatresao mrežu Sociedada. Pobedu u gostima ovog vikenda ostvario je i Villarreal 2-0 protiv Atletika u Madridu. Hrvatski teniser Borna Ćorić ostvario je najveći uspjeh u karijeri, pošto je u finalu Masters turnira u Cincinnatiju pobedio Stefanosa Cicipasa sa 2-0 u setovima. 26-godišnji Ćorić je došao u Cincinnati kao tek 152. igrač na svjetskoj rang listi, a na putu do titule savladao je čak petoricu nosilaca: Rafaela Nadala, Bautistu Ahuta, Ožea Oliasima, Camerona Norija i Stefanosa Cicipasa. Ćoriću je ovo treća i najvrednija titula u karijeri, a prva posle 2018. godine, kada je pobedio na turniru u Haleu.
SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
Slušajte SBS radio na srpskom jeziku. Ostanite sa nama, ja sam Biljana Ristić. U petak su u Severnoj teritoriji počele najobimnije ikad vojne vežbe koje Australija održava sa svojim međunarodnim partnerima. Tronedeljna vežba Kraljevskog vazduhoplovstva Australije pod nazivom Pitch Black održava se u vreme pojačanih tenzija u Azijsko-pacifičkom regionu. Međutim, zemlje koje su uključene odbacuju svaku sugestiju da su ove vojne vežbe pokušaj da se Kini pošalje bilo kakva poruka ili da se radi o pokazivanju snage, pišu Claire Slattery i Claudia Fahad za SBS News. Pitch Black je izuzetno bučna vojna vežba. Ratni avioni iz celog sveta prizemljili su se u Darwinu, gdje će ostati nešto više od 2 nedelje tokom vojnih vežbi koje će se održavati duž severne obale kontinenta. Komandant vežbe Pitch Black 2022 je vazdušni komodor Tim Alsop.
Pitch Black has been a premier exercise for the Royal Australian Air Force since the early 80s. I first flew in one of these activities.
Pitch Black je vrhunska vojna vežba Kraljevskog vazduhoplovstva Australije koja se održava od ranih 1980-ih. Prvi put sam pilotirao tokom jedne od ovih aktivnosti 1997. a svake godine postaje sve obimnija i uspešnija, pošto svet saznaje kako zapanjujuće mogućnosti za obuku imamo ovdje. Pristup vazdušnom prostoru koji je veličine Europe, poligon za obuku koji pruža realistične uslove i mogućnost vojne saradnje sa zemljama iz celog sveta koje imaju slično mišljenje radi postizanja veoma složenih ciljeva obuke, kaže on. Posle 2-godišnje pauze zbog COVID-19, ovogodišnja vežba Pitch Black je najveća ikada. Uključeno je 2.500 vojnika iz 17 zemalja, uključujući Sjedinjene Države, Ujedinjeno Kraljevstvo, Indiju, Kanadu, Francusku, Indoneziju, Filipine i Novi Zeland. Biće upotrebljeno 100 najsavremenijih vojnih aviona na svetu,
u složenim simulacionim vežbama. Imamo F-15, imamo Su-30 iz Indije, tamo u daljini vide se singapurski F-15, F-16, imamo Eurofighter Typhoon, avioni koje nisam ranije viđao tokom Pitch Black vežbi. Također imamo japanski Mitsubishi F-2 koji po prvi put učestvuje u vojnim vežbama ovdje. Australija će po prvi put koristiti svoj F-35 Lightning II. Imamo EA-18G glava. Ovi sistemi su apsolutno vodeći po svojoj sposobnosti u svijetu i oni su ovdje u naredne 2,5 nedjelje. Pred učesnike vežbe bit će stavljen niz različitih fiktivnih scenarija zasnovanih na realističnom modernom ratovanju na koje će morati da odgovore uzimajući u obzir logistiku kao što su gorivo, hardver i vremenski rokovi. Vežba se izvodi usred pojačanih tenzija u regionu, ali oni koji je predvode kažu da nije fokusirana ni na kakvu određenu pretnju. Tim Alsop kaže da se vežbom Pitch Black osigurava da Australija i njeni partneri budu spremni da efikasno odgovore na bilo kakvu pretnju u bilo kojem trenutku.
Pitch Black is not focused at any particular situation at the moment. It's about bringing like-minded nations together.
Vežba Pitch Black trenutno nije fokusirana ni na jednu određenu situaciju. Radi se o okupljanju nacija koje imaju isto mišljenje, uvežbavaju naše interoperabilnosti i naše sposobnosti da okupimo različite i složene međunarodne vojne snage i da i dalje efikasno i bezbedno vodimo operaciju, kaže on. Južna Koreja, Japan i Njemačka po prvi put učestvuju u vojnoj vežbi Pitch Black. Ovo je najbrojnije njemačko mirnodopsko raspoređivanje u vazduhu, učestvuju sa 13 aviona u australijskoj vojnoj vežbi, a na putu za Australiju prešli su 10.000 km od Bavarske do Singapura za manje od 24 sata. Šef vazduhoplovstva njemačkog Luftwaffe, general potpukovnik Ingo Gerhards, je rekao da želi da dokaže da njegove snage mogu da stignu do Azije u roku od jednog dana.
It doesn't matter if you look to deploying to Asia or somewhere else. It's just a matter of proving that air forces can deploy.
Nije važno da li želite da se rasporedite u Aziji ili negdje drugdje. U pitanju je dokazivanje da se vazdušne snage mogu rasporediti tom brzinom. I nebitno je da li će se rasporediti na istok, sever, jug. Nije važno. NATO se verovatno proširuje pošto će Finska i Švedska biti sljedeće članice, a ako pogledate od Njemačke do krajnjeg severa Finske iz perspektive mornarice ili vojske, potrebni su im sati i nedjelje ili nedjelje i mjeseci. To je bilo nešto što smo želeli da dokažemo, a ne da samo iznosimo tvrdnje. Azija je naša fokusna tačka u smislu brzog razmeštanja. Generalno govoreći, vazduhoplovstvo može da se rasporedi vremenski i prostorno na drugačiji način od ostalih rodova vojske, kaže on. Ali kontekst u kojem se vežba odvija se ne može zanemariti, pošto je Kina samo prije nedjelju dana pokrenula najobimnije vojne vežbe u regionu Tajvana, a nedjelju dana prije toga federalna vlada Australije je najavila opsežnu reviziju odbrambenih snaga kako bi procenila spremnost Australije za vojni sukob. John Blaxland je profesor studija za međunarodnu bezbednost i obaveštajnih studija na Australijskom nacionalnom univerzitetu. Ova vežba pokazuje odnose, a odnosi su važniji, verovatno više nego ikad pre. Paralelno sa vežbom Pitch Black, koja se odvija u Australiji, prostorno ne tako daleko, Tajvan pokreće sopstvene protivvazdušne vežbe, simulirajući odgovor na kineski raketni napad.
There's no question China will be studying this quite closely.
Iako oni koji predvode vežbu Pitch Black umanjuju sugestije da su vežbe demonstracija snage pred Kinom, John Blaxland kaže da će Peking pratiti sve sa velikom pažnjom. Pišu Claire Slattery i Claudia Farhart za SBS News. Slušate program na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. 15:36 je. Australijski ratni memorialni centar je po prvi put objavio spisak imena aboridžina i stanovnika ostrva iz Torresovog Moreuza koji su se pod australijskom zastavom borili u Vijetnamu. Za sada se na listi nalazi samo 250 imena, ali ratni memorialni centar poziva sve građane da podele informacije koje bi im pomogle da tu listu prošire. Slušaoce koji imaju autohtono nasljeđe upozoravamo da se u sljedećoj priči pominju pripadnici aboridžinskih naroda koji su preminuli. 60.000 Australijanaca učestvovalo je u Vijetnamskom ratu, ali nikada nismo tačno znali koliki je broj ovih vojnika imao autohtono nasljeđe. Sve do sada, kada je Australijski ratni memorialni centar objavio spisak njihovih imena, pišu Brooke Young i Felicity Davies za SBS News. Nana Wool i Gomeroj čovek, Michael Bell, je oficir za vezu sa starosedeocima u Australijskom ratnom memorialu.
We started the list with 250 names that are published today, and what we're trying to do is have the general public remember and look at their list.
Započeli smo listu sa 250 imena koja su danas objavljena i ono što pokušavamo da uradimo jeste da šira javnost pogleda tu listu, da vidi da li na njoj nedostaju imena članova njihovih porodica ili njihovih potomaka. Pozvaću i neautohtone veterane koji su služili sa veteranima aboridžinima u Vijetnamu da pogledaju listu radi eventualnog dodavanja imena vojnika sa kojima su oni služili. Bunjalung čovek David Williams je na objavljenoj listi. On se pridružio mornarici kada je imao 18 godina.
So I got me auntie to sign me up, I didn't tell my mother, but...
Naterao sam tetku da me prijavi u vojsku, nisam ništa rekao majci. Otišao sam u Brisbane i naterao tetku da me odveze u centar za prijavljivanje. Jedno od pitanja je bilo, da li se možeš boriti, druže? Odgovorio sam, od onih koje ne mogu pobediti, mogu brže trčati. Potpiši se ovde, sin, rekli su. Služenje vojnog roka na nacionalnom nivou nekada je bilo obavezno za 20-godišnje australijske muškarce, ali aboridžinima i stanovnicima sa ostrva iz Torresovog Moreuza ponuđeno je izuzeće. Međutim, mnogi, uključujući Davida Williamsa, su se uprkos tome prijavili u vojsku.
They let us in, and I think those officers that allowed us in because...
Primili su nas i zahvaljujem onim službenicima koji su nam dozvolili da se prijavimo, jer onima koji su služili u inostranstvu ili negde drugde, to je omogućilo da upoznaju drugačije veštine. To nam je omogućilo da se vratimo sa tim veštinama i vodimo naše zajednice ili pomažemo u vođenju naših zajednica. I kao što oficir za vezu sa starosedelačkim stanovništvom gospodin Bell ističe, takva nesebičnost zaslužuje priznanje. To je sjajan odraz posvećenosti i spremnosti aboridžina i ljudi sa ostrva iz Torresovog Moreuza da služe odbrani svoje zemlje i također ispunjavaju svoju građansku dužnost, kaže on. Međutim, za gospodina Williamsa, svi su bili samo Australijanci koji podržavaju jedni druge u trenucima potrebe. To je samo učvrstilo uverenje koje sam imao o drugarstvu, odnosno mateship, kako kaže. I nije važno da li mi se sviđaš ili ne, to je nebitno. Ako ti treba pomoć, osjećam da moram da ti pružim pomoć i tu sam. To je jednostavno bilo sjajno. Znam da to nije posao za svakoga, ali ja sam se osjećao posebno, kaže on. Zvezda vodilja za prepoznavanje domorodačkih vojnika bio je pokojni Reg Sanders. Sa samo 24 godine bio je prvi oficir aboridžinskog porekla u istoriji Australije. Njegova dostignuća su sada prepoznata u Australijskom ratnom memorialnom centru. On je jedina osoba kojoj je namenjena posebna galerija. Njegova unuka Brina Humes kaže da je on i dalje istinska inspiracija mnogima, čak i posle smrti. To zaista pokazuje da mladi Australijanci autohtonog porekla koji sad odrastaju mogu da postignu mnogo više nego što ljudi od njih očekuju. Michael Bell iz Australijskog ratnog memorijala želi da šira javnost pomogne u dopunjavanju imena na listi veterana starosedelaca, želi da čuje njihova iskustva iz rata također. Ohrabrujem sve da pogledaju listu i pregledaju imena ljudi koje smo već identifikovali, a ako smo nekoga izostavili, javite mi. Na taj način možemo tim ljudima odati dužno priznanje koje nisu dobili u to vrijeme, ali imaju pravo na to. Priznanje što su služili svojoj zemlji. Slušate SBS radio na srpskom, 15 časova, 43 minuta je tačno na našem časovniku. Ostanite sa nama do 16 časova. U nastavku osvrnućemo se na obraćanje predsjednika Srbije naciji posle sastanka sa Srbima sa Kosova i Metohije u svetlu briselskih razgovora prošle sedmice. Predsjednik Aleksandar Vučić rekao je 21. augusta da će Beograd u narednih 10 dana nastaviti da traži kompromisno rješenje u vezi sa registarskim tablicama i dokumentima čiju primjenu je od 1. septembra najavila Priština. Vučić je u Beogradu posle razgovora sa predstavnicima Srba sa Kosova o dijalogu u Briselu optužio Prištinu da želi da protera Srbe sa severa Kosova te naglasio da uprkos svemu izbegličkih kolona i progona neće biti. Predsjednik Srbije se 18. augusta u Briselu sastao sa kosovskim premijerom Albinom Kurtijem u okviru dijaloga o Kosovu uz posredovanje Evropske unije, ali taj sastanak nije doneo nikakvo približavanje dijametralno suprotnih stavova dve strane. Vučić je na konferenciji za novinare u Beogradu rekao da je posljednjih dana zavladao strah na Kosovu da će im se ponoviti sudbina kao ljudima iz Krajine. Kako god bilo, naša poruka ljudima jeste da izbegličke kolone neće postojati. Sačuvat ćemo naš narod od pogroma, rekao je Vučić. Istakao je da državno rukovodstvo Srbije je dobilo punu podršku predstavnika Srba sa Kosova za traženje kompromisnog rešenja u narednih 10 dana uz, kako je rekao, neke njihove crvene linije. Preneo je da su rekli da će prihvatiti svaki kompromis koji bude pronađen i tražili su samo garanciju da neće doživjeti pogrom. Kazao je i da su ljudi sa Kosova najavili da će napustiti tamošnje institucije ako se nastavi teror i dodao da se to odnosi i na policajce i radnike u pravosuđu. Doći će do potpune razgradnje poretka uspostavljenog na osnovu briselskog sporazuma, dodao je Vučić. Rekao je da je 21. augusta načelnik general štaba Vojske Srbije Milan Mojsilović razgovarao sa komandantom KFOR-a te pozvao međunarodne snage da deluju u okviru svog mandata. Zamolio je NATO da obavlja svoj posao i da obezbedi mir Srbima na severu i da, kako je kazao, ne budu ugroženi od albanske policije. Prema njegovim rečima, posao NATO-a je da obezbedi mir Srbima na severu Kosova, a ne da reguliše saobraćaj ili da pazi da li će neki Srbin moći da prođe pored barikada. Vučić rekao i da Priština ima dva cilja, ukidanje države Srbije na Kosovu i proterivanje Srba. Smisao svega je da šta god mi prihvatili ili ne prihvatili, oni odbiju sve, naveo je Vučić, prenosi agencija Beta. Posljednjih nedelja zvaničnici američke administracije, specijalni izaslanik Sjedinjenih država za Zapadni Balkan, Gabriel Escobar i ambasador Sjedinjenih država u Beogradu, Christopher Hill, pominju zajednicu srpskih opština i modele za nju koji već postoje u Europi, piše list Danas. Na briefingu za novinare iz regiona uoči prošlonedeljnih sastanaka u Briselu, Escobar je naveo da je potrebno da se lideri Srbije i Kosova hitno sastanu i reše razlike po pitanju severa Kosova. To uključuje mapu energetskog puta, pitanje registarskih tablica i diskusiju o zajednici srpskih opština, naveo je on. Escobar je rekao da ona ne treba i ne mora da bude u suprotnosti sa Ustavom Kosova, odnosno ne treba da bude država u okviru države, već postoje brojni evropski modeli za zaštitu prava manjina u okviru te države koje je moguće primeniti. Prema njegovim rečima, državni sekretar Sjedinjenih država Antony Blinken prilikom posete kosovskih zvaničnika Albina Kurtija i Vjose Osmani Americi je poručio da moraju da počnu pregovore o zajednici srpskih opština i ostvari napredak na tom planu, te da se nađu modeli koji nisu suprotni sa Ustavom. I ambasador Hill je, odgovarajući na pitanje sa Twittera zašto Sjedinjene države ne izdejstvuju osnivanje zajednice srpskih opština, rekao da je ideja pregovora da se Kosovo i Srbija pripreme za evropsku budućnost i da je jedna od stvari koja se vidi širom evropskih multietničkih društava slična onome što se zamišlja na Kosovo, a to je zajednica srpskih opština koja neće biti jedinstvena za Kosovo jer postoje slični modeli širom Evrope, piše Danas. A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je na istoj konferenciji za novinare rekao da bi predsjedništvo SNS-a 23. avgusta trebalo da izabere mandatara za sastav nove vlade. Vučić je rekao da će SNS imati sednicu predsjedništva ako budu imali vremena jer se bave problemom Kosova. U utorak ćemo zakazati predsjedništvo stranke, rekao je predsjednik Srbije, lider SNS-a Aleksandar Vučić odgovarajući na pitanja novinara. Čini mi se da ne razumete da smo na ivici provalije. Prema tome, da li će biti 7 dana ili kasnije, ne menja bitno stvar, naglasio je Vučić. Slušate SBS radio na srpskom. Ostanite sa nama.
Vi ste uz SBS na srpskom.
15 časova 50 minuta i ostanite sa nama do 16 časova. Ja sam Biljana Ristić. Prelazimo u svet muzike. Ovogodišnji Nashville Jazz Festival je održan sa brojnim poteškoćama kao što su vremenske neprilike i slabiji budžet u odnosu na 2021. Međutim, to nije sprečilo mnoge muzičke velikane da nastupe na glavnoj bini. Naš saradnik Nikola Doderović će nam detaljnije opisati atmosferu sa festivala i reći će o potencijalnom rebrandiranju festivala u slučaju da se iseli iz Srbije.
Nashville Jazz Festival za 2022. godinu nam sa sloganom Još ovaj put poručuje da ovu kulturno-umetničku manifestaciju možda nećemo vidjeti sljedeće godine. Financijske neizvesnosti i smanjivanje budžeta su siromašile program, što je primetno kada headlinere možemo sabrati na jednu šaku. Odnos grada Niša i drugih funkcionera iz oblasti kulture je stvorilo knedlu u grlu mnogim građanima, apelujući putem društvenih mreža da grad preuzme odgovornost, pritom što je ova skoro trodecenijska manifestacija stavila Niš na mapu. Utisci ovogodišnjeg Nišvila su dobri, ali ne idealni. Prvo veče je ubedljivo bilo snažnije od ostalih po pitanju repertoara i energije. Festival je otvorio Nashville Royaz Project Band, mladi sastav stvoren u okviru Roma Jazz and Europe projekta sa podrškom Creative Europa. Nakon toga smo imali soul i jazz divu Beti Đorđević, koja nas je ove godine obasjala predivnim glasom sa klasičnim jazz numerama koje su publiku očarale. Nashville joj je dodjeli ovogodišnju nagradu za životno delo, nakon čega je završila nastup obradom pesme o mladosti Arsena Dedića. Earth, Wind & Fire Experience sa legendarnim gitaristom i producentom Al McKeem bili su najavljeni još za prošlogodišnji program, ali su tek uspeli da nastupe ove godine. Iako se ovaj sastav može činiti kao puki tribute band, moram reći da su uspeli da približe publici originalni Earth, Wind & Fire doživljaj. Nakon divne energije i poslednjih par numera, McKee je nagrađen ovogodišnjim Grand Prix-em Nišvila Šaban Bajramović za spoj džeza sa mnogim drugim žanrovima. Publika je još uvijek gladovala za groovom, te je neumorno tražila bis. Iako se publici možda pričinilo da McKee nije zainteresovan za bis, na kraju smo dobili klasike kao što su September, Boogie Wonderland i Let's Groove. U petak i subotu je kiša pokušala da zaustavi Nashville, ali se publika nije predala, već je na pljusku verno džuskala uz muziku. U petak nas je nacionalno blago Slovenije Magnifico obasio svojom bogatom diskografijom koja kombinuje pop, rhythm i blues, folk, kao i mnoge druge žanrove. Publika je mogla uživati u hitovima kao što su Pukni Zoro, Here I Come, Here I Go i Samo malo. Subotu je obeležio etno stil, koji je za headlineri imao Jumbo Aguševi orkestar sa vokalima kraljice arapske muzike Natasha Matlas. Orkestar i Natasha su tokom performansa stvarali jako kontrastnu energiju. Orkestar je sa njom usporavao tempo kako bi dočarao njen emotivan tužan glas, dok je bez njenih vokala presekao tempo i stvorio svadbarsku atmosferu u veliku radost publike. Za posljednji dan smo imali prave poslastice, Yellow Jackets iz Sjedinjenih Američkih Država i Juliana Marleya sa bendom The Uprising. Yellow Jackets su svojim jazz fusion elementima prikupili veliku pažnju publike, u kojoj smo mogli da vidimo prisnost između umetnika i auditorijuma. Nakon Amerikanaca, dugo iščekivani nastup Juliana je propratio oprošteni vatromet koji je pucao sa niške tvrđave. Julian je svojom energijom spojio i opustio publiku, šireći ljubav koju je napominjao na samoj preskonferenciji. U razgovoru sa novinarima je napomenuo da su očev band The Wailers njemu bili učitelji, kojima je odao i počast kroz obrade pesama Lively Up Yourself, Zimbabwe, Jamming, kao i tokom bisa sa Get Up Stand Up i One Love. Kao i uvek, tradicija Nišvila je da niški bend zatvori festival, što je uradio Nenad Cvetičanin sa propratnim bendom Numizmatika, kombinujući funk, blues i elektronika elemente. Cvetičanin već ima bogatu muzičku karijeru iza sebe, sa bendovima kao što su Arnold, Lane i Alhemija, Dobri Isak, kao i Psihokratija. Nišvil je pretrpao financijske padove, što je uticalo i na repertoar ove godine. Direktor festivala Ivan Blagović je priznao da je ova godina bila slabija sa headlinerima, ali da su ipak uspeli da kasvetno izvedu festival. Kako je naveo, ove godine je ukupno bilo oko 100.000 posetilaca, što je oko 30.000 manje nego prošle godine. U daljem obrazloženju navodi da im zbog financija digitalni marketing predstavlja veliki problem, te da nisu mogli da adekvatno ispromovišu festival putem ovih platformi.
Znači, mi dosta kiksiramo, da kažem, u digitalnom marketingu. To što Exit sjajno radi, prosto nemamo budžete da možemo to uraditi. Ove godine nismo radili ni Sofiju, ni Skoplje, odakle nam dolaze glavni posetioci.
Blagojević je uputio kritiku kao određenim ministrima koji Nišvil nisu posetili nijednom u 28 godina njegovog postojanja. Dodao je da je čudno kako se Ministarstvo omladine nije angažovalo, pritom što festival prema njegovim podacima ima jako mladu publiku i izuzetno jako volonterski tim.
Pre 5-6 godina smo radili, zahvaljujući američkoj ambasadi, čak i studiju o tome, i pokazalo da je 65% prisutnih na Nišvilu mlađih od 27 godina, neverovatan podatak za sve svetske jazz festivale. Iz tog razloga, a i samih volontera, koji su sigurno najbolji volonterski tim u Srbiji, bilo bi neophodno da Ministarstvo omladine učestvuje u podršci Nišvilu. Što se tiče kulture, tu ne treba da trošim reči, s obzirom da je ovo umetnički festival.
Blagojević je tokom završne konferencije napomenuo da će možda doći i do rebrendiranja festivala ako dođe do konačne odluke da se Nišvil iseli iz Srbije, pa smo ga pitali kakav bi to rebrand bio u pitanju.
Pa ima više načina. Jedno je Nišvil U, drugo je Nišvil kao Nišvil onome ko može da ponudi uslove za opstanak u top 10 Evropske unije, i treća opcija je rad pod drugim brendom. Da bi mi radili ono što želimo, a mi želimo da imamo i teatar, i film, i striporamu, i hip-hop, i sve ono, zaista ne bismo da trošimo ime brenda tek tako. Sačekat ćemo do decembra, tad svi usvajaju budžete. Bilo bi dobro da sa gradom puno pre toga znamo, jer ako angažujemo ljudstvo i ekipu, onda ćemo ovde uraditi nešto najskromnije moguće, a to neće dovesti turiste i neće doneti prihode u grad.
Za SBS radio, Nikola Duderović.
Zaspala, teći će neka reka daleka u tvojim snovima, u tvojim noćima. Kad budeš zaspala, jednog će dana poleti rana u tvojim noćima. Neka te niko ne poželi ove noći, neka te niko ne probudi. Neka te niko ne poželi ove noći, neka se niko ne usudi. Neka te niko ne poželi ove noći, neka te niko ne probudi. Neka te niko ne poželi ove noći, neka se niko ne usudi.
Galija na tvojim usnama. I time završavamo današnji program. Sa vama je danas bila Biljana Ristić. Pridružite nam se ponovo sutra u 15 časova. Slušajte nas na internetu, posjetite našu web stranicu sbs.com.au/srbijan. Na Facebooku profil je SBS Srbijan. Želim vam prijatan ostatak ovog 22. avgusta 2022. Doviđenja i prijatno popodne. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.